kamozon.com taqdim etadi.
O'zgardi dunyo qarash odamlar, o'zgardi u eski zamonlar. Hozir hamma mafiyat ko'zlarni qobin ostida yashirar yuzlari bari. Bo'lardi ayon tushganda ishing qochar har tomo, yaxshilar sonidan ko'paygan yomon, halolni o'rnini egallab qaro.
Tushunyapman sekin asta, besh kunlik dunyosi dunyo qarash o'zgarardan vaqt o'tgani sayin. Kechagina yurar edim bugunni o'ylamay, hozir esa ertani o'ylavoman tinmay. Bilmay ko'p xatolar qilganmiz, asosga o'sha payt xatoligim bilmaganmiz. Vaqt o'tgani sari haqiqat chiqar yuzaga, ko'rinish 18 ko'ngil bordi yuzlarga. Shu kungacha ko'rdim necha yaxshi yomonni, Allohga ming shukur yo'qotmadim imonni. Yo sotmadim do'stlarni alishib nimalarga, soxtasi ham bor edi-yu xayr dedim ularga. Hozir ko'p emas do'stlarim lekin bari haqiqiy, zato ular qochmaydi manga bo'lganida qiyin. Hozir hamma narsa man uchun ikkinchi daraja, manga muhim endi faqat ota ona.
O'zgardi dunyo qarash odamlar, o'zgardi u eski zamonlar. Hozir hamma mafiyat ko'zlarni qobin ostida yashirar yuzlari bari. Bo'lardi ayon tushganda ishing qochar har tomo, yaxshilar sonidan ko'paygan yomon, halolni o'rnini egallab qaro.
Bora bora hamma narsa ko'ngilga urar ekan, inson hayotida yangilik istar ekan. Tinmay vaqt o'tar ekan, yosh ham ketar ekan, lekin baribir o'tmish yurakda qolar ekan. Yurakdagi o'tmishdan qolgan barcha yaralar, hozir ular o'rniga baxt uyi taralar. Sabrli insonga xudo o'zi berar, boymi yoki kambag'al bir kun maqsadga yetar. Do'stim o'zgalarni deb sen aslo o'zgarma, yaxshi yomon kuningda men yoningda borman. Yuragingni keng qil, hammasi o'tib ketar, ertaga osmoningni qora bulut tark etar. Yodda qoladi faqat muomala oqibat, hech kimni ko'nglida bizga qolmasin nafrat. Hammamiz rassom, kechizamiz yaxshi rasm, biz o'lib ketganda ham o'lmasin bizni.
O'zgardi dunyo qarash odamlar,